Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana indray no iarabanay ianao an, tafaraka eto amin'ny Kolopanay sy Tantsorika ho an'ny fianakaviana. Vita tamin'ny herinandro iny moa ny anjaran'ny Père Bertrand izay nandalina niaraka tamintsika teto a momba ny ankohonana sy ny fivoara-pivelomana. Fa manomboka eto indray isika dia hijery lohahevitra hafa, dia ny hoe ny fiarahamonin'ny taranaka mifandimby. Io dia erahantsika amin'ny Père Solonaina Rakotondramanana indray. De arabaina mopera tonga soa eto amin'ny fandarana.
Miarabany mpiainin'ny Radio Don Bosco, miarabany Virginie, miarabany Fredrine.
Arak'izay lohahevitra nentin'ny Virginie teo izay mopera hoe fiarahamonin'ny taranaka mifandimby, tsara raha asiantsika fanazavana kely momba an'izay.
Azavantsika aloha ilay lohahevitra fa rehefa mazava ny tsirairay ny lohahevitra dia na itsika mpianana aza dia ataoko fa afaka mandinika satria fiainantsika andavanandro mihitsy izy ity. Nandika antsika azy moa dia hoe fiarahamonin'ny taranaka mifandimby zany hoe ireo génération ohatra fotsiny zao hoe ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia efa génération anakiroa ireo mbaratonga anakiroa, dia ny ray aman-dreny génération voalohany a, taranaka voalohany a, dia ny zanaka taranaka faharoa. Dia ny fiarahamonin'ireo fotsiny ara dia efa misy fifanoerana indraindray a, fifamenoana moa tsy lazaina tsony fa mazava fa misy loatra zay. Fa ohatra hoe ny ray aman-dreny a sy ny zanaka dia efa misy ilay atao hoe conflit de génération, ialatsia moa fa tsy azo ialana ilay teny frantsay mba azahoana azy misimisy kokoa. Fa eo amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka dia efa misy fomba fijery tsy mitovy, dia miteraka ady sy fifanoerana ao amin'ny tokantrano raha ohatra moa ka mirindra, satria samihafana ny olona ary ny fahasamihafana indrindraindrindra no afahana mifanoana sy miadevitra. Fa indrindra zany mipetraka olana tena azo lazaintsika hoe mipetraka, dia hoe ahoana ny tena afahana miaramaina ao amin'ny fianakaviana tsy isa romoromo, satria ny fijeriny ray aman-dreny indraindray dia veriny zanaka hoe efa lany andro, ary ny fijeriny zanaka dia mety heverin'ny ray aman-dreny hoe variana loatra amin'ny teknôlôjia, dia io fomba fijery tsy mitovy io a miteraka fikorotanana. Fa anisan'ny nojerantsika zany dia tsy raha taranaka anakiroa mifanesy ireo fotsiny, fa indrindra indrindra ny antitra sy ny zokiolona, ry dadabe sy ry bebe. Ny fifandraisan'ny dadabe sy ny ry bebe amin'ny zafikeliny, fifandraisan'ny dadabe sy ny bebe amin'ny zanany zany hoe farafahakeliny zany a ny asitsika adhevitra eto dia ilay taranaka anakitelo, dia dadabe sy bebe a, dia ny zanany a dada sy mama, dia avy eo a ilay ankizy zany hoe taranaka telo. Ireny tena miaramonina matetika, na tsy miray trano aza dia ilay fivezivezena fotsiny, ny fifandraisana matetika fotsiny a dia fahitana atao hoe raorao ny hevitra tsy mitovy a. Dia zay ny zahantsika ny jerentsika ny antony mahatonga an'izay a, dia arotsika vaaolana eo amin'ny lafiny ara-piarahamonina ary ny fomba fijeriny ny soratra masina azy.
Dia aleo ary loha mopera atombokotsika amin'ny ara-tantara, atombokotsika amin'ilay hoe zoky olona ny fandalianantsika
ara-tantara tokoa a. Dia nisy zany atao hoe fomba fiheverana ny zoky olona, tena fanapahana iraisam-pirenena mihitsy, satria ny zoky olona indraindray dia tsy niheverina manana anjara eo amin'ny fiarahamonina, satria efa antitra izy a, efa osy izy amin'ny lafiny vatana, dia verina fa hoe tsy mamokatra ho an'ny fianakaviana, tsy mamokatra ho an'ny fiarahamonina, tsy afa mamokatra ho an'ny firenena, dia tsy nasiana ny fiheverana azy. Dia jereo ireny atao hoe trano fipetrahan'ny be antitra ireny, rehefa tena hita hoe to manelingelona mihitsy i dada sy mama na i bebe sy dadabe a, dia tsy napetraka tao an-trano intsony fa rehefa tany amin'ny maison de retraite, tranony be antitra de jereo zany fa aloha manarama olona hitaiza azy a mahana azy a toy izay mahita azy ao an-trano satria na mahita azy ao an-trano azy ny reniray dia ohatrany miteraka fahasorenana ho an'ny zafikely na ho an'ny zanaka azy satria lasa tsy manome fahafahana ho azy ireo ray aman-dreny be ireo dia rehefa tsy eo izy dia ohatran'izay no mahafinaritra dia ny mahita an'izany rehetrarehetra zany zany a dia lisy fivoriana teo amin'ny firenena mikambana nandiniana manokana no mety ho zoa ho an'ny zokolona sy ny be antitra satria olombelona ireny ity zany mbola tsisy idira amin'ny baiboly mihitsy ny ity tantara ity mbola ny tsisy ny dira ny fiangonana mihitsy a fa tany ity zany ny firenena mikambana ny raisam-pirenena dia lasa aloha izy raha toka hoe reny fety de travail ohatra voalohany volana me fetin'ny asa dia ny fiangonana ireny nanapaka an'ireny voalohany e dia nanaraka ny raisam-pirenena ay fa ity zany zao a dia lasa aloha ny fomba fijeriny vondrona iraisam-pirenena nijery manokana zay atao hoe zo sy mety a fiheverana miabo ho an'ny zokolona sy ny be antitra dia nisy fivoriana tamin'ny volana desambra sivifolo sy sivinjato sy arivo voaingana ndre zany e vo telo amby roapolo taona lasy zay dia tao anatin'ny fivoriana tamin'ny desambra sivifolo sy sivinjato sy arivo io a dia nisy fanapaha-kevitra nyvoaka sy ny raisina tamin'ny efatra ambin'ny folo desambra sivifolo sy sivinjato sy arivo fa hoe manomboka amin'ny fanapaha-kevitra io a dia asiana andro manokana iraisam-pirenena ho an'ny zokolona sy ny be antitra 14 desambra sivifolo sivinjato sy arivo fa nankalazana azy voalohany zany le andro maneran-tany andro iraisam-pirenena ho an'ny zokolona ho an'ny be antitra dia natomboka ny ray oktobra raika amin'ny sivifolo sivinjato sy arivo a mifankalazana voalohany ny andro raisam-pirenena ho an'ny zokolona.
Inona zany tena hoe nokendrena sy ny antony nanaovana nyity fankalazana ity?
Zavatra anankiroa no antony ary miainga avy amin'io antony io a dia nakaly amin'ny atao hoe tanjona amin'ilay fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny zokolona io. Dia ny voalohany zany dia hoe ny olona miantitra izy a dia rehefa miantitra izy dia tsy miasa araka ny tokony hoitsony ny vatany sy ny taova rehetra ao aminy ao, zany hoe marefo ny vatany amin'ny endrany ety ivelany a dia marefo any koa ny taova zany hoe ny organa rehetra ao anatiny ao noho ny fahanterana noho ny fahosana. Dia zay zany ny antony ray voalohany a ny fahatsapana an'izay hoe me marefo ny olona dia andao asiana andro manokana mba hampamiramirana ny olona me osa noho ny fahanterana. Lafiny anankiray zany dia atao hoe mba ho tsapan'izy ireo fa mbola hitan'ny olona izy, mbola misy izy a ary ti azy ny fiarahamonina. Zay zany ny antony voalohany. Ny antony faharoa a dia hoe ahatsapan'ny olona rehetra na ny ankizy na ny tanora sy zokolona anaovana fety amin'ny andro eran-tany isaky ny voalohan'ny oktobra io ary a dia mba ahatsapan'ny olona isanambana tonga ny rehetra hoe mbola ilaina ireo zokolona ireo a eo amin'ny fiarahamonina ary mbola misy a zavatra entiny a ho an'ny fiarahamonina soan'ny olona tsirairay. Averiko indray zany hoe ny antony faharoa a dia mba hahatsapany ny tsirairay eny fa na ny zokolona aza hoe mbola ilaina izy eo amin'ny fiarahamonina ary mbola misy zavatra entiny sy azo raisina avy amin'izy ireo a eo amin'ny fiarahamonina.
Ajantsika eto aloha ny fandalinana ny androany a raha mpitso izahay mbola mame fotoananao a amin'ny ora mahazatra mandra-pitafa.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.